All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the great white north and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is
the Stories Canada Podcast.
Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being.
With us being stuck at home, most of us have gotten bored of scrolling through our social media. Same people on our feeds, same ganaps, same everything. Sometimes I find myself staying all day long with my two favorite apps, Netflix and YouTube. Have a social media break and grab yourself a snack with Globe Prepaid's GoPlus 99. With just 99 pesos, you can now have 16 gigabytes of data to start your binge watching and own the moment with the data of your choice. With GoPlus 99 with GoWatch, you can get a total of 16 gigabytes of data. That's 8 gigabytes for all the sites to do what you need, like listen to this podcast. And 8 gigabytes of data for apps that you love. At di lang yan, you can get unlimited text to all networks for 7 days. Register to GoPlus 99 via the new Globe One app or GCash or dial *143 number sign on your phone. Break free from your daily grind with Globe Prepaid's GoPlus 99 GoWatch promo.
Hello mga kastorya, welcome sa panibagong episode ng Stories Philippines Podcast. Ako ang inyong host, Paul, at mag-aatid din naman sa inyo ng mga kwentong kababalaghan, katatakutan, nakapupulutan ng aral. Welcome dito sa Stories Philippines Podcast, the very first Pinoy Horror Story Podcast since 2017. Formerly known as Takutan Podcast and made possible by Podcast Network Asia. Thank you so much sa mga nakikinig dito galing sa iba't ibang parte ng mundo, no? From the US to the Middle East to Japan to Asia. Yan, maging sa South Africa, meron tayong mga listeners. At happy 13,000 Spotify followers! Welcome po! Yan, may pa sound effects na. Ayan. Ano nga ba yung pag-uusapan natin? Wala nang katagal-tagal, ano pa? Ito ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa mga gayuma. Yan. Ano nga ba yung mga gayuma? Paano nga ba ito ginagamit? Paano ginagamit? Hindi, ano? I-discuss natin kung ano yung mga experience ng ating mga kababayan about dito sa gayuma, no? Ang gayuma is, I think, part ng culture natin, no? Mga Pinoy. It is also known as parang potion. Kung mahilig kayong manood ng Harry Potter noon, yan, ganyan, di ba? Yung mga may ginagawa silang mga potion doon, di ba? Parang ganun din yung siguro yung kayuma dito. So, malalaman natin ano nga ba yung mga gayuma? O ikaw nagayuma ka na ba? Ano? Nanggayuma ka na. Ganyan. So, i-share natin yan sa ating mga social media accounts kung anong reaction nyo at babasahin ko. So, yun. Without any further ado, tara gawin na natin ito agad-agad. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras kasi special episode tayo ngayon dahil milestone ulit. 400 episode na pala tayo, guys. Yan, 400 episode. So, napakadami na nang pinagdaanan natin. So, yun. Kung bago ka palang nakikinig dito sa podcast na ito, huwag kalilimutang i-hit yung follow button at pati yung bell button na yan sa Spotify at subscribe button naman kung sa ang app ka man nakikinig, kung Apple Podcast, Google Podcast at kung saan-saan pa. At don't forget na mag-send ng mga mensahe o ng mga reaction, ng mga kwento sa atin at babasahin natin yan. So, i-curate natin yan, pagsasama-samahin natin sa isang topic. At lahat ng nabanggit ko nasa show notes o show description. Ay, click-click nyo lang dyan or kopyahin nyo. Maraming salamat po. At ito na. Ano natin? Unang kwento natin. Ito may nagtatanong, sabi, sino sa inyo ang naniniwala sa gayuma at sanib? So, lately ko lang nalaman yung asawa ko may babae siya. And hindi na nagpaparamdam at nagpapakita sa aming mag-ina. So ako naman kahit huling-huli ko na sila, hinahayaan ko na lang. Then one day, may kamag-anak kaming nagpunta sa amin galing sa probinsya namin sa Ilocos. Isa siya sa mga veteranong manggagamot doon, albularyo kumbaga. So ito na, bigla niya na lang akong kinausap. Tapos, ang sabi niya, yung mga nakikita niya sa akin, kinuwento niya nga. Sinabi niya din daw na huwag akong magmahal ng sobra. Huwag na rin daw akong magabul sa asawa ko. So yun, tinawas niya ako. At lumabas, may pinakita siyang picture. Lumabas itong image na yan sa ilalim ng platong gamit niya. Yung nasa gitna, i-describe ko guys ha. So yung nasa gitna daw is babaeng nakabukaka daw. Meaning may pinagkagawa daw sila nung asawa niya. Ginugulo daw nun yung isip ng asawa niya para parang pinaglalayo silang dalawa. Yung nasa left side naman daw is image ng baby, which is yung anak daw na nila nung mag-asawa. And yung nasa right side, eto na ang nakaloka. May sanib daw yung asawa ko kaya sobrang kupal at yung babae out of control na rin daw. So, sa tingin nyo po ba totoo yung mga ganyang bagay? Like, padadasalan mo yung lalaking gusto mo para magulo yung isip at mapunta sa'yo. If ever totoo, ano yung best way para makontra namin siya? Plus, naghahanap kami ng magaling na albularyo na kukontra sa pinagawa ng babae. If you know a legit albularyo around Metro Manila, please let me know. Thanks. So guys, ito nga yung image. Yun nga, yung babae daw. Tas, okay, so may plato. Alam nyo na may itsura ng plato. Ano, may sunog, ganyan. Tapos, alam nyo, may itim-itim. Tapos may lumabas na image. Parang may bilog-bilog, tatlo. Isang parang babae, parang Mama Mary nga sa gitna. Tapos may parang image nga ng bata. Siguro nagkataon lang itong mga to, palagay ko. Or pwede rin na totoo, yes, totoo, pwede rin. Pero ano eh, dark magic na rin talaga kasi ito eh. Mabisang pangontra? Ang mabisang pangontra dito is lagyan mo ng pixie dust. Hindi, joke lang. Ano, lagyan mo ng Boston Sea. Hindi, joke. Joke lang po ah. Lagyan mo na, hindi, mag-pray. Pray over deliverance. Oo, prayer talaga yung best dyan. Tsaka yung asawa mo, hindi kasi makontento sa isa. So, bakit ganun? Diba? So, kung tama, kung duda mo na pinagayuma, ginayuma yung asawa mo, hindi kaya kakilala niya na yan dati pa? Or kilala mo? O sabi mo sa kwento, kilala mo? Diba? Ang hirap din magano. Talagang, siguro kung kaya nyo pag-usapan nyo, kasi for the sake ng bata, ng anak nyo, kawawa naman po. Pero yan, may mga bagay talaga, may mga misteryosong bagay talaga tayo na hindi maipaliwanag eh. No? Kung makikita nyo guys yung picture, parang may Virgin Mary nga sa gitna, tapos sa gilid din, silhouette ng mga ano, image, tapos sa gilid, may bata. Medyo creepy kapag ano, babae nakabuka ka. Hindi ko nakita yung babae nakabuka ka. Kasi parang ano, okay. Oo nga naman, parang naka-split, yung parang may split na mapapaupo ng gano'n. So yun, the best powerful na pangontra sa mga ganyan, prayer. Let God be the center of your relationship. Diba? Totoo naman. Kasi kapag both kayo, may takot kay God, makukonquer nyo lahat ng mga pagsubok. Diba? If you know, sabi, love is patient, love is kind, it is not self-seeking. Diba? Kung alam nyo yung mga ganyan, diba? Yun yung standards kasi na nasabi sa Bible. Eh. The greatest of this is love. Sabi nga sa 1 Corinthians. So, yan, may pa ano pa kayo. May pa Bible verse pa ang kuya nyo. Okay, salamat po dyan. Next sa tayo, agad-agad. Okay, so sabi, good day po. Help naman po. May kinakasama po ako ngayon. Parehas po kaming hiwalay sa unang asawa. Bagong paggawa po ang bahay. Tapos kagagaling lang po namin sa away. Nang may mapansin po siyang nakabalot sa puting papel. Napansin din po namin na yung unan sira. Baka doon po galing ano po ba ang dapat gawin. Please hide my identity. Send ko po yung picture. So ito. Oh my God. May picture. Okay. Ito ang sinend niya. Parang may orasyon. Okay. Ito. May bond paper. Tapos may mga kung ano nung herbs. May mga buto-buto. Tapos may... Ang tawag na, paano ko ba i-describe? May karayom, tapos may mga ugat-ugat, tapos may pangalan, tapos may picture na 2x2 or 1x1 ba yan, nung ano, tapos may birthday, tapos may edad. Ano to? Gayuma o kulam? Ayun o, nasa unan, nilagay sa unan. Okay. Medyo ano yan ah? Sabi, yung mga buto na yan ay mga natirang pagkain ng manok. Pinapaalala lang yan kay Mark Anthony na bumili ka mo siya ng pagkain ng alaga yan. Ito, may nagsabi, kulam yan, isang orasyon kung saan nakabalot ang isang pick ng kinakasama mo at once na mailagay sa unan at unanan niya, sanhi po ng palaging pag-aaway at hahantong na yan sa hiwalayan kung maaari sinugin nyo. Anyways, kulam is totoo. Kasi forbidden siya eh. Sa totoo lang eh. Nasa Bible din. Pasensya na kayo guys kasi parang dun ko inaano lagi. Pero yun naman kasi talaga eh. Diba? Isa siyang forbidden pinagbabawa. Kasuklam-suklam na gawain, sabi nga eh. Ang pangkukulam. Siguro pangkukulam to. Tapos, di ba lagi kayo nag-away daw? Ang tanong, sinong gumawa niyan? Baka may gusto sa asawa mo. Ito naman. Hindi daw totoo yung black magic kulam. Totoo po yan. Rebuke nyo at magdasal. Ayun ang sinabi mo, totoo. You can rebuke that in the name of Jesus. Magdasal. At pagtibayan nyo yung faith nyo. Ayun yung the best shield natin from all this spiritual battle. Okay, next. Okay, ito, tanong niya, sabi, this happened long time ago na. I had a boyfriend Jun Magalang. Sounds like yung name, pero hindi niya talaga totoong name. Sobrang okay kami, relationship goals, ika nga. Not to brag about it, but we're both good looking. Then she met a girl from Bicol, Mary, not her real name of course. Kung appearance, malabong lapitan niya. Kapag strangers naman, magbabase ka muna sa appearance, diba? Pero, lapit daw ng lapit si Mary sa kanya. Okay pa kami that time, kaya nakwento niya. Laging may binibigay na food sa kanya. Then one day, bigla na lang siyang nagbago. Bigla na lang siyang laging galit. Tapos bigla na lang din daw na sila'y nag-aaway kapag nakikita sila. And then tila sumuko na ako sa kanya. Naghiwalay kami nang dahil sa di maintindihan na away. After a month, naging sila na. Gusto kong gumanti sa sobrang galit. Dumating sa point na gusto kong ipakulam siya. Kaya naghanap ako ng marunong gumawa. Pero nalaman ko na ang parent ni Mary pala ay manggagamot o albularyo / mangkukulam. Pumasok sa isip ko na baka nagayuma lang si June. Gusto kong mawala ang gayuma sa kanya pero natatakot ako na baka madamay pati ang pamilya ko. Na baka gumanti sila. Kaya kahit mahirap at masakit para sa akin, nagpaubaya ako. Oh. Naawa ko sa ex ko dahil wala siyang kalaban-laban, nasira ang buhay niya. Nawalan siya ng karapatang pumili ng taong mamahalin niya. Ngayon, may dalawa na silang anak. I heard ng daughter niya is doing the same thing. Inaaral niya ang panggagayuma. Alam kong mahirap ihinto ang ganon dahil kailangan ng tagapagmana ng ganong klaseng karunungan. Pero sana, huwag nang gamitin sa masama. Maawa tayo sa mga taong mapapasailalim sa ganong mahika. Huwag maging makasarili. Oh guys, ang sad ng kwento niya. Pero yun naman din talaga yung purpose noon kadalasan. Yung alam mo yun, yung to promote selfishness, to promote negativity, to hurt people, to hurt feelings. At talagang, ayun nga, kaya kailangan nga talagang pagtibayin natin yung faith. Talagang walang magandang maidudulot yan. Kasi black magic kasi talaga siya eh. So, evil, ang source talaga is evil, hindi naman talaga din good. Kasi mga evil talaga, meron silang kakayanan, pero very limited. Kasi, di ba dating, sabi nga dati silang mga angels sa langit, nag-rebellion kasama ni Lucifer and then naging Satan nung tinapon dito sa earth or sa lupa. Kaya yun, dala-dala pa rin nila yung abilities nila pero ginagamit na nila sa hindi maganda. Ini-influence yung mga tao dito sa earth na maghasik ng kasamaan. Kaya yan, isa yan sa naging product ay yung panggagayuma o pangkukulam na yan. Ganyan. So yun yung stand ko guys kasi as a Christian din. I do believe na yun nga yung mga ganyang bagay. They do exist yung mga ganyan pero they're not from God. If they're not from God, siyempre, kung kanino pa ba galing, diba? Sa opposite. So, if ikaw, may doubt ka pa rin kay God, so bakit ka naniniwala naman din sa mga sa mga dark entity, diba? If naniniwala ka sa, yun nga, sa mga ganyan, evil spirits, tanongin mo yung sarili mo. If naniniwala ka sa evil spirit at hindi ka naniniwala kay God, medyo tanongin mo yung sarili mo, saan nagre-rebelde yung mga yun, diba? Yung mga evil spirit na yun. E di, kung hindi naman nag-exist si God, bali wala yung ginagawa nilang diba? Pang hurt ng tao, yung trip-trip lang nila. Diba? So, many times, I said in the episodes, sa mga previous episodes natin sa podcast, yung mga ganyang bagay. And then, yun nga, the best way is talagang, prayer, faith. Lalo ngayon, pagtibayan natin yung faith natin, lalo pandemic. Di ba? Wala naman tayo ibang kakapitan talaga eh. So, yun, sinusubok talaga. Hindi lang personal lives natin, community, buong mundo. So, ano lang talaga tayo. Kasi in the end, marami naman tayong matututunan at marirealize at hindi naman laging umuulan, di ba? Or hindi naman laging gabi. Dadatnan din natin ang magandang sikat ng bukang liwayway. Gaya ngayon, ang aking recording time is dawn. Kasi maya-maya may maingay na ng mga bata. So yun, thank you so much po for that. Ito, sabi. Ito, may nag-comment, sabi, "Ihi is the key, painumin ng wiwi ang kahit sinong gustong mabighani." Parang commercial lang eh, no? Okay. Ito sabi, "Kapag na-experience mo yung pinagpalit ka ng BF or asawa mo sa babaeng taliwas sa lahat ng dapat magustuhan ng isang lalaki, I'm sure magtataka rin kayo sa mga self nyo. Perhaps, maybe, you never experience it ng maagawan. Okay lang sana kung mas higit yung ng agaw eh, when it comes sa pagkatao, pero sa pagkatao, sa itsura, sa status, nako, kung mas bulok pa sa pinakabulok yung pinagpalit sa'yo, eh baka mabuwang ka sa pagtataka. So yun nga, swerte nyo if it's never happened sa inyo. O yun naman yung comment. O nga naman. Nakapagtaka yung kasi maganda yung buhay nila. Pogi daw, maganda daw. Tapos biglang ganun, di ba? Napunta lang sa probinsya, tapos biglang ganun. So, hindi talaga mawawala yung mga ganyan din sa atin. Tapos yung... ang hirap na lang magsalita kasi minsan, di ba? May inggit din. Kaya minsan nagagawa yung ganun. May naiinggit, ganyan. Minsan kabit-bahay. Or dahil napagtripan ka lang. Yun nga, yung nilason ka. Ganun. Diba? Madalas sa mga probinsya yung ganyan. Tapos dito sa atin, sa syudad, mga Marites, ganyan. Yung CCTV. Ang sakit na may dudulot naman sa atin is sakit sa damdamin, hindi ba? Diba? Tapos yung feeling na dumadaan kayo, titignan ka parang mula ulo hanggang paa. Yun. So, ano lang talaga. Madalas yan talaga sa mga province.
Hey mga kastorya, wait muna tayo sa kwentuhan at takutan ha. At pakinggan muna natin ang mensahe mula sa ating sponsor, ang Globe. I don't know about you, but watching vlogs, movies, and TV shows are the best way to end your long day. Imagine spending the evening when you can relax, be entertained, while loosening up for a bit from an exhausting day. Good thing, I have Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. In case you guys didn't know, it's the perfect time to check out Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. With a total of 16GB of data, you can now have 8GB for all the sites you need and 8GB for your favorite video streaming apps like YouTube, Netflix, Viu, iWanTFC, HBO Go, NBA, WeTV, and GMovies. Not just that, you can also get unlimited text to all networks, all valid for 7 days. All you need to do is download the new Globe One or GCash app or dial *143 number sign on your mobile phones. So what are you waiting for? End your day right. End it with Globe Prepaid's Go Plus 99 with GoWatch promo. Happy GoWatch and chill everyone. And now, back to the stories.
Okay, so next, eto. Sana po magustuhan nyo ang kwento ko. Nasa inyo na din po kung maniniwala kayo o hindi. Nangyari po ito noong 2012. Medyo matagal na, pero sariwa pa din sa isip ko.
Experience po ito ng aking sariling pamilya. December 2012, di ko na po alam ang exact date. Lumipat kami ng bahay. Dahil yung tinitirahan namin that time ay binabaha. So nakapag-decide ang mama at papa ko na maghanap na ng bahay. Pero sa kasamaang palad, yung nilipatan namin, masama ang ugali ng landlord. So naghanap kami ng panibago. Pero yung nilipatan namin, malapit lang din. So ito na nga. Yung nilipatan namin, ayos naman siya. Maganda, malaki. May kwarto, tas ang mura pa. Ang bait pa ng landlady. Sa nilipatan naming compound, hindi yung landlady yung naniningil ng buwan ng upa, kundi yung caretaker na si Boy. Hindi niya tunay na pangalan. Mabait siya, matangkad, maitim, pero hindi siya gwapo ah. Naka-close agad siya ng mama ko kasi parehas silang guardian. Kung familiar po kayo sa kapatiran na yan. Yun na nga, halos araw-araw siya sa bahay. Kwentuhan sila ng mama ko. Pero ang di namin alam ay ang may gusto na pala siya sa mama ko. Unang lipat pa lang daw namin. Ewan ko. Kasi yung mama ko mabait, kwela, at syempre maganda. Lumipas ang ilang buwan, napapansin namin na parang araw-araw na talaga silang magkausap. Sabay kumain, which is napaka-uncommon, hindi ba? Tapos napapansin namin na iba na talaga ang kinikilos ng dalawa. Hindi yun napansin agad ang papa ko dahil lagi siyang may pasok sa trabaho. Pero kaming mga anak niya, sinasabi namin sa papa namin yun. E di ito na nga. Lumipas ang ilang buwan, napansin na din ito ni papa ko. So, lagi silang nag-aaway. Dumating na yung point na pinapili na siya ni papa. Laking gulat pa namin na si Boy ang pinili niya kaysa sa amin. So, nag-decide ang mama at papa ko na maghiwalay. Sinama kaming lahat ng papa ko. Nagpunta kami sa Manila sa mga tita ko. Pero si Papa nandito pa din sa Laguna kasi dito nga siya nagwo-work. So inuuwian lang niya kami sa Manila pag rest day niya. So ito, one time, nabalitaan ng mga tita ko ang nangyari sa mama at papa ko. Tapos kinausap ng lola ko. Marunong manggamot pero di kagalingan. Kinausap niya si Papa. Ito yung kanilang konbo. Lola, nako Jo, baka nagagayumay ang asawa mo. Kasi takantaka sila kasi si Papa sobrang bait. As in, gwapo, masipag, hindi nananakit pero pinagpalit pa din. Ito yung sabi ni Papa. Hindi din, Nay. Balandilan talaga yung pamangkin mo. Nasabi niya yun, dala na siguro ng galit. Sabi naman ni Lola. Ay nako Jo, halika at puntahan natin si Camila. Yung magaling manggamot. Ito, si Papa naman, sumama siya. Kahit nagdadalawang isip kasi di naman siya niniwala sa gayumay. Malapit na din. Mapilit din kasi yung lola ko. Sorry, munti ko mabasa malapit na din yung lola ko. Okay. Okay, back to the story. Okay. Oh, so mapilit daw yung lola niya ito. Pagdating nila sa bahay ni Camila, nasa pinto pa lang ay sabi na ng manggagamot, iniwan ka ng asawa mo, no? So si Papa daw, that time, sobrang kinilabutan. Pero di pa din siya naniniwala. Hanggang sa isinalaysay na nga ng manggagamot yung nangyayari, kinuwento niya yung ginawa kay Mama. Nung tapos na yung gamutan, may sinabi yung manggagamot kay Papa. Pagtapos ng 3 araw, babalik sa'yo yung asawa mo. Pero wala pang 3 araw, pumunta si Mama kay Papa at pilit siyang nakikipagbalikan. Iyak nang iyak daw si Mama noon. Nasa Manila pa din kami that time, ito yung convo, sabi ni Mama.
Patawarin mo na ako, Joe. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Hindi ko na siya mahal. Patawarin mo na ako.
Ayun, sinabi yun ni Mama habang umiiyak.
Sabi naman ni Papa.
Tangina na. Tama, sinabi ng manggagamot. Ginayuma kang putanginan yun.
Mama.
Ha?
Ayun, kahit gulong-gulo sila, sinundo kami ni Papa at Mama sa Manila at doon si Mama nang hingi ng sorry sa aming mga anak niya. Ay ayun, guys. Meron pa palang sinabi yung manggagamot. Hayaan mo babalik sa kanya yung ginawa niya. Makalipas ang ilang buwan, nandito na kaming lahat sa Laguna. Nabalitaan ni Mama na patay na daw si Boy habang nasa burol ni Boy. Pinuntahan ng kamag-anak ni Boy si Mama. Ito yung konbo. Ito, sa Mama ni Boy. Jel, may papakiusap pala ako sa'yo kasi bago mawala si Boy may hiniling siya. Kasi na-confine si Boy dahil may pumutok daw na ugat kay Boy. Kasi lagi itong nagiinom simula nung iniwan siya ni Mama. Kasi ito tuloy niya. Sana naman daw pumunta ka sa burol niya kahit isang beses lang. Pumayag naman si Mama dahil na rin sa awa. Kasama niya pa rin, kasama niya pa ako para makaalis din agad kasi ayaw niya magtagal doon dahil si Mama ang sinisisi pa sa pagkawala ni Boy ng ibang kamag-anak niya. Habang nakasilip kami sa labi ni Boy, may para bang bigla na lang daw yumakap kay Mama. Kitang-kita ko na nagtaasa na talaga yung balahibo ni Mama. Tapos nag-decide na kami umuwi kasi gabi na din noon eh. Lumipas ang ilang buwan, okay na kami. So bumalik na rin sa dati si Mama. Pag nag-uusap-usap kami, pinagkukwentuhan namin si Boy. Ito yung konvo. Ako, Ma, anong ginagawa sa'yo? Mama, kaya pala lagi ko siya nakikita habang natutulog ako na nakatayo sa harap ko tas may hawak na itim na santo tas itim na kandila. Tapos para siyang nagdadasal na di ko maintindihan. Yun na pala yun. Tapos lagi pa siyang nagbibigay sa akin ng tira niyang pagkain nun. Eh syempre, nasa ilalim nga ako ng kapangyarihan niya nun. Para ba akong ulol na ulol sa kanya, ganun. Yun yung sabi ng Mama niya. Oh, minsan talagang feel na feel ko yung pagbabasa. Pero pagpasensyahan nyo na, nabubulol din ako minsan. Ay palagi pala, sorry na. Sorry na guys. So ito, nagayuma, nagiwalay, nasira ang pamilya, yun, nagantihan. Magaling din yung gumamot dun sa Mama niya, ha? Si Aling, sino yun? Basta, ayun, yung kakilala ng lola niya. si Camila. Ayun, magaling din, ha? Maganda yung kwento. Ito sabi, may friend ako before na namatay sa gayuma. Tandang-tanda ko pa yung pagkain ng lalaki. Hindi niya ginalaw at pilit na i-offer yung pagkain niya sa pinsan ko. Since sila ang magkamit pero tinanggihan ng pinsan ko at sa isang kaibigan namin niya binigay. Ayun, siya yung kumain. At the end of the day, naging sila ng kaibigan ko pero di namin alam na yung gayuma na pala sa kaibigan namin ay naging kulam na at yun yung ikinamatay niya. That was 2009 pa. Sa amin sinisisi ng nanay niya. Di pa din ako makaget over till now. Ay, tanda-tanda ko pa yung mukha ng lalaki. But wala akong idea sa real name nung guy at kung taga saan. Since ako ang pinakabata at di alam yung meet up that time. Kasi akala ko lang noon mamamasyal kami sa mall. Yung pala, may ka-meet up na pala yung mga ate ko. Oo. Kaya guys, oy, uso yung ganito dati, yung meet up dati sa mga text. Ngayon sa Messenger, 'di ba? Oo, sa Messenger ngayon kahit na ano pa rin kayo, ingat pa rin kayo. Minsan may nangyaring ganyan eh na
talagang gumawa siya ng account niya, hindi pala talaga siya yun. Tapos gumawa rin siya ng peking account niya na kunyari kapatid niya, pero siya rin pala yung kausap, kunyari iisang tao lang lahat para makuha yung tiwala niya. Tapos bandang huli, ayun, pinatay siya, nakipag-meet up hanggang sa nasisi pa yung ex-boyfriend, na hindi naman din talaga yun yung gumawa. So yun, ang naging salarin pala is parang mama na, parang nasa 50 something na yata yun. Isa-search ko guys kung ano yung ano na yun. Pero yun, ingat-ingat tayo sa mga nakakamit natin, kasi hindi man kulam, hindi man gayuma, pero di ba mama scammer o kaya magnanakaw o kaya rapist, hindi ba, o kaya serial killer. Ingat-ingat. Hindi lang sa mga babae, pati yung mga lalaki guys. Ingat-ingat tayo. Hindi porkit maganda yung kachat mo, may chicks ka o nagsesend ng kung ano-ano, eh papatulan mo na at makikipag-meet ka na. Kasi wala eh. Gusto eh. Diba? Ingat-ingat din kahit lalaki tayo eh. Mahirap na. Minsan tayo rin ay napagsasamantalahan. Kahit hindi ng babae. Ayun, sige. Okay, so sabi, aral muna kasi bago harot yun. Ito. Okay. O, pwede po malaman kung saan makakahanap ng magaling na magtanggal ng gayo, ma'am. Kasi yung papa ko, ganyan din po. Kahit ano, pakiusap na mama ko, di na umuwi. Oh, talaga. Yun si si Camila. Kaso hindi naman sinabi kung taga saan. Kung naingkanto at gayuma po ata yun, nawawala kapag itinawid sa dagat. At naalala ko, sabi po nang nag-comment dito last time, na ang nagayuma pala pag pinatawid mo sa dagat, nawawala yung visa. O talaga? Paano kapag nag-eroplano? Nangyari, mag... Di ba? Baubas na maitawid ng dagat. Just let me know guys. Kanyari, ano, hindi nagbarko. Kasi, oh, narinig ko na rin yan. Somehow, dati. Oo, ganyan. Tapos hindi na rin nasundan. O, yung mga kwentong aswang sa mga previous episode natin, hindi naman daw nakakasunod daw. Sabi, ganyan. Paano kapag nasa eroplano naman, naitawid ng himpapawid? Ito. Punta ka po sa Summer Tiyak, madaming manggagamot doon. Ayun, patay na kasi ang lola at lolo ko na manggagamot. Magaling yun, lalo na sa mga nagayuma. Ito, totoo po yan, kasi yung tito ko, ginayuma ng asawa niya. Ngayon, hindi ako pintasera, pero pangit po talaga yung tita ko. Grabe ka naman.
Grabe.
Naubukot. Ngayon yung tito ko until now sunod-sunuran siya sa lahat ng pati lahat ng sweldo niya at pera binibigay niya sa asawa niya. Nagmukha tuloy siyang under, tapos hindi niya maiwan-iwanan. Horror nga yun. Horror. Hindi sa inunahan yun. Hindi sa pintasera. Okay, ito. So, maganda ang mama, gwapo ang papa, tapos si boy. Ito ang problema nating hindi mga gwapo pag nagka-GEP, isipin ng mga tao ginayuma natin. Wala pang krimen, suspect na agad. Oo nga naman guys, huwag naman kayo ganyan sa mga sa amin. Wawa naman kami. Diba? Paano kung talagang pag-ibig yun? Diba? Yung ginayuma agad, pagwapo na gusto. Ay, sabi, pagwapo nakadagit, pagpangit nagginayuma, ganun. Ayun, sige. Okay, so ito, kaya nga kasabihan ng iba, pagdayo ka sa isang lugar, huwag basta-basta tatanggap o kakain ng pagkain na galing sa di familiar na tao sa iyo, sa mga stranger. Totoo 'yan.
Totoo yan sa mga sabi-sabi. Huwag daw basta-basta tatanggap. Inalok ka. Oh, ito, mangga. Oh, ito, ano, lumpia. Ako, lalo kapag lumpia, patay tayo dyan, guys. Lalo kapag mga fiesta-fiesta, ba? Ito, basta maganda, nagkagusto sa pangit, ginayo maagad. Hindi ba pwedeng dax lang yung pangit ba? Tapos juts yung guwapo, char. Ito, sabi, hindi pa uso ang tulfo noon. Oo, totoo yan. Oo. Okay, ganda ng story kaso, ano to? The way na describe ni Sender si Boy, may discrimination. Oo nga naman. Ito, nung nabasa ko yung, nung nakita ko or nabasa ng miyembro daw ng Guardian, akala daw si Goblin. Okay, so, ito, kwento ko lang din niya about sa tita ko. Ganyan din siguro nangyari sa kanya. Ginayuma din siguro nung lalaki, taga-summer yung lalaki. May anim na anak sila ng tito ko. Iniwan siya ng pamilya niya at sumama sa lalaki. Nag-stay sila sa Laguna. Na-meet niya yung lalaki through online. Sa Cavite, nakatira yung tita ko at pamilya niya. Then, dinala siya ng lalaki sa Laguna nung naging sila. Nung bumisita yung tita ko sa mga anak niya para kamustahin lang. At hindi totally bumalik sa kanila. Pinagamot siya ng mama at papa ko sa manggagamot. Ang sabi, ginayuma nga yung tita ko. May nakita yung manggagamot sa bewang ng tita ko na parang kwintas. Dapat matanggal daw nila mama yun at itapon sa ilog. Pero mailap yung tita ko, parang siyang sinasapian nung tinatanggal na sa kanya yung kwintas. Ang lakas daw niya na kulang na lang ay tumilapon sila mama nung pilit na tinatanggal sa kanya yung nasa bewang. Sa ngayon, nasa puder ng kapatid niya si tita sa Maynila. Ang balita namin, nakikita ba din sila paminsan-minsan nung lalaki. Hindi naman sila nagkabalikan ng tito ko. At ang nakakalungkot ay hindi niya maalala si tito. Huh? Hindi din nga niya kilala si tito kahit kapag nakikita sila kapag dumadalaw si tita sa mga pinsan ko sa Cavite. Ay, ito yung malala. Hindi niya nakilala. Oh, ito yung malala. Ito yung medyo matindi, guys. So, ingat-ingat. Ingat-ingat na lang din. Uy, kayo naman, wag naman din kayo manlalait ng mga pa. Grabe na, makapagpangit, ginayuma agad. Huwag naman ganun, ang sakit noon, guys. Okay, so, bawian na lang natin sa, ano, sa ganda ng ugali. As far as I know, ang gayuma ay mawawala ang bisa kapag nagkaanak kayo nang nanggayuma sa'yo. Tas ang sumpa daw is maglagay ng sampayan kung saan laging nadadaanan ng nagayuma. Tas isabit dun yung brief niya if lalaki or panty babae ang nagayuma. Yun daw yung sabi. Sabi nila, ginayuma din daw ang mama ko ng papa ko kasi sobrang pait daw ni mama. Bahay school lang daw tapos biglang nabihag ni papa. Kaya yun, nung kinasal sila at nabuo ako, nagiwalay din sila kasi nga parang ako yung sumpa ng gayuma. But believe, mas malakas ang gayuma ng mga kirida. Kasi hanggang ngayon sila pa din ni Papa ng kabit niya. Okay. Shout out to Lin Lin. Balita ko, nagkalobawan na kayo ni Papa. Sabi ko naman, di kayo magiging masaya. Dapat stay strong kayo, mga taksil. Medyo may pagka-bitter ka dun. Okay. Stay strong, mga taksil. Okay, so, yun, mga ating mga comment at mga payo sa ating kwento ng Gayuma. Plot twist, in love talaga mama mo kay Boy. At para balikan niya yung papa mo, Ginayuma, ng manggagamot yung mama mo. Okay. Ano yun, nag-gayumahan na sila?
Hey there! If you're a big fan of Suits, How to Get Away with Murder, Law School, or even good old forensic files like we do, then the Courtroom Podcast will surely be your next favorite show. Prepare to be entertained, thrilled, and informed as we delve into real-life cases, landmark rulings, and true crime based on actual Supreme Court decisions. Sounds cool, right? Then do check it out after listening to this podcast. See you at the courtroom!
Okay, ito. Next story tayo. Di naman siya totally daw nakakatakot. So, share lang daw niya. When I was 16, I have a crush. Baliw na baliw ako dun. Actually, magkapitbahay lang kami but still, we're not close. May isa pa kaming kapitbahay. Sabi nila mangkukulam daw pero di naman siguro. Madalas ko yung kausap eh, pero ang creepy nga lang minsan ng mga sinasabi niya. So ito na nga. Hinulaan ako ni nanay. Yun yung tawag ko sa kapitbahay namin. May gusto daw akong isang tao pero di ako gusto. Sakit ah. Tinanong niya ako kung gusto kong makuha yung lalaki na yun. Siyempre, juicy pa ba ako? So, oo naman ako. May binigay siya sa akin tapos may ilan ring pinagawa pero secret na yun. May 15, 2010, birthday yun ni mama. So, uso mag-share ng handa sa kapitbahay. Ako ang tagahatid. Hinatiran ko sila crush kahit wala naman sinabi si mama. Sakto, mag-isa si crush. Wala yung parents niya. Nasa province yata nila. May inaayos. Painosente ako, kunwari hindi ko alam na wala yung mama niya doon. Matagal bago niya buksan. Pagkabukas niya, sabi ko, bigay ni mama sa mama niya. Tinanggap naman niya. E di, nagawa ko na. Yes. After 2 weeks, ayun, medyo close na kami. Hanggang sa dumating yung time na naging kami nga. So, tuwang-tuwa ako noon. Yung naging kami, yun yung araw na namatay si nanay, yung kapitbahay namin na nagpayo sa akin. After a month of staying strong, hanggang sa dala ng kalandian ko, nabuntis ako. Oo, malandi na ako. At the age of 16, nabuntis ako. Nagalit yung parents ko, syempre. Pero wala, pinagsama na lang kami. Doon na kami nag-stay sa side niya hanggang sa mga anak ako. Nandun pa rin kami. August 28, 2015, third birthday ng anak namin. Hindi siya umuwi. I don't know why. 1 week na siyang di umuwi simula nung birthday ng anak namin. Tapos, nalaman ko na buntis na naman ako. Tuluyan na siyang di umuwi hanggang sa mga anak ako sa pangalawa namin. Hinanap ko siya pero wala. Buti na lang, nandyan yung family niya pati sa akin. Naging masaya naman yung pagsasama namin. Actually, ang sweet nga niya eh, pero bigla na lang siyang nawala na parang bula. Tapos ito, July 13, 2017, walang ya, nakita ko siya sa SM North with a girl. Ang masaklap, buntis si ate mo girl, tapos may baby pang nakasakay sa stroller. Di ko alam yung gagawin ko noon. Ito ba yung karma nung panggagayuma ko sa kanya? 2 years lang siyang nawala tapos nakadalawa na agad siya. Nilamon ako ng galit. Oo, alam ko kasalanan ko pero ang sakit eh. Nalaman ko na malapit lang pala siya sa amin one time. Nakasalubong ko siya kasama yung magina niya. Ako kasama ko naman yung anak namin. Yung panganay ko biglang lumapit sa kanya tapos yumakap. Daddy ng daddy yung anak namin. Halos maiyak na ako nun. Sa ngayon, okay na, pinalaya ko na siya. Doon siya masaya eh. Pero nasa akin pa rin yung anak namin. Minsan, dinadalaw niya. Madalas, nasa kanya yung bunso namin. May trabaho din kasi ako. Thankful na rin ako kasi kahit ganitong setup namin at least, kinikilala niya pa rin yung mga anak namin. So, okay na ako. Nadala na ako. From sender sa Kamsur. O yung ano nun, nalungkot nung ano niya, yung huling pagkikita nila na ano, yung nagkasalubong, parang na-imagine ko, ano, drama, teleserye, tapos may anak. Tapos, daddy na, apa, apa. Yun, diba? Yun nga, medyo, oo, aminado naman si ate na kasalanan din niya yung nangyari. Kasi siya yung una ng gayong, baka ginayuma din yung girl. Or natauhan si kuya mo. Pero nakadalawa pa kayo. Tapos nakadalawa rin agad sila. Ang bilis. Iba rin to si kuya. Pero yun nga, sabi nga eh, ang manggang hinog sa pilit, hindi talaga laging, hindi masarap, di ba? Ano, yung mga bagay na gusto natin is pinaghihirapan talaga yan dapat. Hindi lang bagay, kundi tao. Di ba? Kasi kapag minadali mo, wala kang patience, hindi maganda yung magiging result. Eh lang, ganyan yung lesson na nating natututunan sa mga gantong story. At yun din yung pagiging ano, ang tawag doon, si ate is nagpatawad at nilet go niya. Kasi hindi rin madali. Although, ikaw naman din yung may fault. Pero hindi madali yung ganun. I-let go mo na lang lalo't may anak na kayo. Hindi din madali. At masakit din, kumbaga, kasi ikaw mahal na mahal mo siya eh. Diba? Pero yun nga lang, hindi mo na yung talaga alam kung mahal ka niya. Yun lang din talaga. One-sided na pag-ibig. Mahirap. So, yun. Nakakalungkot talaga yung ganun. Ayun, may ano pa sabi. Ako nga rin po, may gusto rin po ako sa kapitbahay naming lalaki, pero lalaki rin ako. Di joke lang. Hindi, ito sabi niya. May gusto rin po ako sa kapitbahay naming lalaki. Ang masakit lang po, hindi ko alam kung gusto niya rin ako. Hindi ko po masabi na meron akong nararamdaman sa kanya eh, kasi kapitbahay ko lang po siya. Nakakahiya po eh. Ano mas nakakahiya yung hindi mo kapitbahay? Diba? Why don't you try? Why don't you try to approach? Hindi ba? Oh, di ba, mali mo, nag-aantayan lang din kayo. Nakikita ka naman din niya din siguro, hindi ba? Why don't you try? Nagkwento ka lang ng live-life mo eh. Ano to? Sabi. Pero ano, hindi mo siya, ano, horror in a sense. Pero nakakatakot pa rin kasi these things really happen. These things really exist. So yun yung ano natin dito sa episode natin ngayon. Ingat tayo. Kasi ano ba takeaways natin sa mga kwentong ito? Unang-una, ano, yun nga, ang love. Love is hindi siya pinipilit, guys. Hindi siya pinagsisiksikan. Hindi siya, alam mo yun, kung mahal mo ang tao, mamahalin ka niya pabalik. Diba? Yun nga, sabi nga, sinasabi ko nga kanina eh. Ito, love is patient. Yun, love is kind. It does not envy. Oh, hindi daw nagsiselos. It does not boast. Hindi mayabang. It is not proud. Hindi mapagmataas. It does not dishonor others. And it is not self-seeking. So, hindi pinapahiya yung iba. Hindi rin makasarili. It is not easily angered. Hindi siya madalas na mabilis magalit. It keeps no records of wrong. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang gandang standard nito ah. Ayun na, true love. Diba? 1 Corinthians 13, buong chapter basahin nyo. Tapos ito, sabi pa, love does not delight in evil but rejoices with the truth. Hindi nagsasaya kapag kasamaan ang ginagawa. Hindi love yun kapag tinuturoan ka ng kasamaan or inaaya ka sa alam mong kasamaan na ginagawa. Ginagawa nyo kapag kayo lang dalawa. Hindi ba? Hindi love yun. But rejoices with the truth. Ayun, love yun. Love daw yun kapag, alam mo yun, even masakit, tapos sabi mo pa rin dahil truth. Diba? Kasi sa bandang huli, you will rejoice dahil it will set you free. Rejoices with the truth. Diba? It always protects. Ang taong mahal ka, paprotektahan ka. It always trusts. Laging may tiwala. Hindi laging tamang duda. Always hope. Laging mayroong pag-asa. Laging positive. Ganyan. Always perseveres. Perseveres yung ini-endure niya lahat. Ano man yung pagsubok, sige, perseverance tayo, kaya natin to. Move forward, push, ganyan. Love, ito. Ito yung pinaka-ano, love never fails. Yan. Control love yan, it will never fail. Hindi yan yung gayuma na, it will fail. Diba? And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Ayun yung may iwan ko sa inyo guys ngayong episode na ito. So, ang love, hindi yan mapipilit, hindi yan, parang hindi yung bagay na kapag gusto natin kainin, tapos iluluwa na lang natin. Or kapag gusto natin ipakain sa iba, pipilit natin kahit ayaw naman nila. Love is a decision. It is a decision to love, to commit, to do. Diba? And yung maganda nun, kapag nag-decide kayong pareho, is talagang, yun yung joy. Nandun yung joy. Yung happy ending. So yun guys, maraming salamat kung hanggang dito at nakikinig ka sa mga payo ni Kuya Paul. Hindi na tayo. Sorry, Philippines Podcast. Sa kay Papa Paul. Ay, Papa Jack. Papa John Paul. So, maraming salamat po kung hanggang dito nakikinig ka. Don't forget to follow kung di ka pa naka-follow dito sa podcast natin. At sa pangalan ng aking co-host na si Rap. Maraming salamat po sa lahat na nakikinig at sa lahat ng naging supporters natin sa podcast natin, followers, mga sponsor, at syempre sa Podcast Network Asia. So maraming salamat po. This has been your host Paul at sa ngalan ng aking inulit ko lang no, co-host na si Rap. Ito ang
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.